Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. У другій главі цього послання Павло говорить про Церкву Христову. І якщо в перших 10 віршах він говорить, із кого складається Церква, то, починаючи з 10-го вірша, ми говоримо про збудування Церкви як храму Божого. Читаємо. «Тож пам'ятайте, що ви, колишні язичники по плоті, яких називали необрізаними ті, що обрізані плотським обрізанням рукотворним, що ви в той час були без Христа, відчужені від громади ізраїльської і чужі завітам обітниці, без надії і без Бога в світі». Ефесянам 2, 11, 12. Більшість членів Ефеської церкви не були іудеями. В Ефесії було небагато євреїв. Інші народи, так звані язичники, називалися необрізаними. Так їх називали обрізані, тобто юдеї. Бог дійсно встановлює різницю між юдеями і іншими народами. Ця різниця була відчутною ще за часів Авраама і продовжувалася до зішестя Святого Духа під час свята П'ятидесятниці. Ізраїль займав унікальне становище між народами. Інші народи могли прийти до Бога тільки як прозеліти, новонавернені. З часом ця різниця спричинила певне тертя між Ізраїлем та представниками інших народів, бо ізраїльтяни почали пишатися своїм надзвичайним становищем. Ізраїльтяни стали зверхньо ставитися до інших народів, і ненависть проникла в серця обох груп. У цих віршах говориться про те, якою сумною і безнадійною була доля неіудейських народів. Це також влучне зображення будь-якої невіруючої людини. Ось що значить бути загиблим грішником. Перше, вони були без Христа. Це найкраще визначення загиблої людини, її протилежність ті, що перебувають в Христі. Друге, відчужені від громади ізраїльської, чи відчужені від ізраїльського громадянства. Інші народи не мали даної Богом релігії, як ізраїльтяни. Вони не мали права претендувати на обітування Боже в Старому Завіті. Ми також не маємо цього права. Бог обіцяв все це не нам. І третє. Чужі завітам обітниці. Бог зробив певні обіцянки народу ізраїльському. Завіти, укладені Богом з Ізраїлем, все ще дійсні, але жоден з інших народів не має права претендувати на них. Бог пообіцяв їм землю обітовану. Одного дня ця земля таки належатиме їм, але на Божих умовах, а не на їхніх. Коли я був в Ізраїлі, я не намагався привласнити там собі земельну ділянку на основі того, що Бог пообіцяв це у Старому Завіті. Я розумію, що Бог обіцяв це Ізраїлю, а не мені. Мені ж він пообіцяв ось що. Читаємо. «В домі отця мого багато осель. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я». Іоанна 14, 2, 3. І четвертий пункт. Вони були без надії. Подивіться на релігії світу. Вони не дають надії. Вони не обіцяють воскресіння і досить туманно розповідають про те, що трапиться після смерті. Різні культи взагалі не пропонують ніякої надії. Вони проголошують таку несенітницю, з якою не може погодитися жодна чесна людина. Безнадійність – ось що трагічно у становищі невіруючого. Для такої людини це життя надзвичайно важливе, бо якщо вона нічого не матиме і в цьому житті, тоді її становище вдвічі трагічніше. І п'ятий пункт. І без Бога в світі. Це не означає, що Бог покинув людину. Скоріше, сама людина втекла від Бога. Людина безбожна, бо таким був її вибір. Вона блукає в темряві разом з іншими такими ж безумцями. У неї немає ніякої надії. Єдина надія, яка є в мене в цьому житті, це витиснути з нього все, що можна, як сік з помаранчі. Бо попереду мене нічого не чекало б. Ось що значить бути без надії і без Бога. Це страшний, жахливий стан. Але зверніть увагу на те, про що сказано далі. Читаємо 13-й вірш 2-го розділу. «А тепер ви в Ісусі Христі, що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою». Біля храму був двір язичників. Їм дозволялося перебувати на цьому дворі, але заборонялося підходити ближче. Вони були далекі. Але тепер для язичників, що навернулися до Христа, все змінилося. Вони жили без Христа, але тепер вони у Христі. Відстань і перепони, які відокремлювали їх від Бога, зникли. Вони стали близькими не завдяки своїм зусиллям чи заслугам, а завдяки крові Христовій. Читаємо 14 та 17 вірші. «Бо Він наш мир, котрий створив з двох одне і зруйнував перегородку, яка стояла посередині ворожнечі, скасувавши ворожнечу тілом своїм, а закон заповідей – вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячи мир, і в одному тілі примирити обох їх з Богом через хрест, на якому Він вбив їхню ворожнечу, і, прийшовши, благовістив мир вам, далеким і мир близьким». Приходячи до Ісуса Христа, ви не тільки стаєте частиною тіла. Ви також віднині можете стояти перед Богом на рівні з іншими. Я стоятиму поруч з вами, і ви стоятимете поруч зі мною на рівні. Тож сьогодні для віруючих взагалі немає нічого, що їх роз'єднувало б. Ми об'єдналися у Христі. Якщо ви віруєте в Христа, для мене не важливо, хто ви. Ми з вами будемо жити разом на протязі вічності. Тож було б непогано, якби ми почали знайомитися вже тут, на землі, правда ж? Ми побачили з цього уривку, що Господь наш Ісус Христос примирив іудеїв з іншими народами. Перегородка – бар'єр, паркан, ворожість між ними щезли. Господь створив нову людину. Ми об'єдналися в Христі, і Він дав нам мир. Це означає, що віднині ми маємо мир з Богом і повинні також підтримувати мир один з одним. Примирення з Богом вже завершилося. Він готовий прийняти вас, якщо ви прийдете до Нього. Отже, ми повинні проповідувати: «Примиріться з Богом». Якщо ви примиритеся з Ним, це приєднає вас до нового тіла, тіла віруючих, і тоді для вас не матиме значення, до якого народу ви належите. Колір вашої шкіри не матиме ніякого значення. Білі, коричневі, червоні, чорні – всі ми єдині у Христі. Ми стали новими людьми, і ми повинні мати мир між собою. У цьому абзаці головний наголос на особі Христа. Він не тільки дав нам мир своїм Христом. Ті, що вірують у Нього, приєдналися до Нього і стали новими людьми. На початку Бог розділив юдеїв та інші народи. Це призвело до того, що у юдеїв з'явилася певна духовна гординя. А це призвело до ненависті між юдеями та іншими народами. Але коли всі вони об'єднуються у Христі, от тоді настає справжній мир. Цей мир настає не тільки тому, що віруючі мають нові стосунки з Богом, а й тому, що, по суті, народжуються нові істоти. Павло говорить, що, увірувавши, ми стаємо новими людьми. Саме тому Павло писав корінтянам: «Не давайте приводу для спокуси ні юдеям, ні гелінам, ні церкві Божій». 1 Коринтян 10:32. Ця церква – це нова людина. Справа не в тому, що неюдейські народи зрівнялися за своїм становищем з юдеями. Обох їх Бог підняв на вищий рівень. Хтось так сказав про це: «Бог не піднімає нас на один рівень з юдеями. Він і їх, і нас піднімає ще вище». Я наведу приклад. Уявіть собі дві статуї, одну з срібла, а другу з свинцю. Сталося чудо, і обидві стали золотими. Так і Христос підвищив нас, об'єднавши у Христі Ісусі. Це чудовий приклад того, як ми об'єдналися у Христі. Я вірю, що справжнє братство може існувати тільки між тими, хто перебуває у Христі. Можливо, у когось шкіра біліша за сніг, але якщо ця людина не є дитям Божим, вона не мій брат. У іншого шкіра може бути темною, як ніч, і якщо цей чоловік – дитя Боже, він мій брат. Ми нові творіння, ми перебуваємо в Христі, ми стали новими людьми. Це та будівля, той храм, який Бог сьогодні будує. Не язичники піднялися до рівня юдеїв. Скоріше, юдеї спустилися до рівня язичників, тому що і ті, і інші були грішниками. Власне кажучи, всі ми браття, бо всі згрішили, всі успадкували гріховну природу Адама. Що ж тоді? Чи ми маємо перевагу? Зовсім ні, бо ми вже довели, що як юдеї, так геліни – всі грішні. Всі ми перебуваємо в такому стані. Мир, про який говорить Павло, це мир між юдеями та іншими народами. Коли всі народи прийдуть до Христа як грішники, вони стануть новим творінням. Вони стають новою людиною, новим тілом, тілом Христа, храмом Духа Святого. Старозавітній храм, попередником якого була Скинія, поділявся на частини. Там було три входи у три відділення. Зовнішній двір, святе місце і свята святих. Крім того, були спеціальні приміщення для священиків, для ізраїльтян, для жінок і для представників інших народів. Христос своєю смертю розірвав покривало і став шляхом, зовнішнім двором, істиною, святим місцем і життям, святою святих. Тепер ми через Христа приходимо безпосередньо до Бога Отця. Ті, що приходять до Нього, вже не поділяються на групи. Всі вони перебувають у Христі. У новому храмі немає поділу. Хрест знищує всі перепони, і Євангеліє проповідується також і язичникам, які були далекими, і юдеям, які були близькими. Як це прекрасно! Читаємо 18-й вірш. «Бо через нього ми обоє маємо доступ до Отця в одному дусі». Чи помітили ви, що цей маленький вірш насправді дуже великий? Він як маленький атом. У ньому зосереджена Трійця. «Бо через нього, Христа, ми обоє маємо доступ до Отця, Бога Отця, в одному дусі, Дусі Святому». Іудеї і язичники на рівні приходять до Христа, як грішники. Крім того, через Христа вони мають однаковий доступ до Бога Отця, що є великою честю для будь-якої людської істоти. Павло ясно говорить у Римлянам 5, що виправдання вірою – це річ, доступна кожному. Ми маємо доступ до Бога через Ісуса Христа, і це прекрасно. Всі віруючі мають до Нього однаковий доступ. Читаємо 19 та 20 вірші із 2 глави «Послання до Ефесян». Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святих і домашні Бога, збудовані на підвалинах апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Павло нагадує віруючим неюдеям, що хоч вони були чужинцями, далекими від Бога, їхній теперішній стан незрівнянно кращий. Вони вже не чужинці і не приходьки. Вони співгромадяни разом із святими. Святі, мова йде не про старозавітніх святих. Віруючи неюдеї, є співгромадянами єврейських святих Нового Завіту, членами тіла Христового. Вони є домашніми, не слугами, а родичами, членами сім'ї Божої. Вони – його діти. В першому посланні Йоанна 2.12 читаємо. «Пишу вам, діти, бо гріхи вам прощені ради імені Його. Ми – його маленькі діточки. Це нові стосунки між Богом і людиною, яких не було за часів Старого Завіту. Навіть Давид, людина вгодна серцю Божому, був названий Богом «мій раб Давид». Мойсея Бог також називав «раб мій». Віруючи є громадянами не Ізраїлю і не земного Єрусалиму, а небес. Наше ж життя на небі, звідки ми і очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Филип'янам 3:20. Слово «життя» можна цілком замінити на слово «громадянство», як це зроблено у американській стандартній версії перекладу. Інший переклад звучить так. «Наша батьківщина на небесах». Ми збудовані на підвалинах апостолів і пророків. Це важливо. Я не хочу сказати, що апостоли і пророки були підвалинами, фундаментом, але саме вони заклали цей фундамент. Доктрина ранньої церкви була побудована за їхньою допомогою. І вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні, переломленні хліба та в молитвах. Дії апостолів 2.42. Багато припущень було висловлено щодо того, які пророки згадуються у вірші 20-му. Чи це старозавітні, чи новозавітні пророки? Той факт, що пророки перераховані разом з апостолами, очевидно свідчить про те, що мова йде про пророків Нового Завіту. Я гадаю, ви знайдете підтвердження цьому, коли ми дійдемо до 3-ї глави. В першому посланні до Коринтян 3.11 ми читаємо, «Де наріжним каменем є сам Ісус Христос, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос». Апостол Петро говорить про це такими словами, «Бо сказано в Писанні, ось я кладу на Сіоні камінь вибраний, наріжний, дорогоцінний, і хто вірує в нього, не осоромиться». Отож він для вас, віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став каменем наріжним і каменем спотикання та скелею спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючись слову, на що вони і призначені. 1 Петра 2:6-8. Важливо тут те, що апостол Петро називає Господа Ісуса наріжним каменем. Отже, Петро розумів, що має на увазі Господь, кажучи, «Я скажу тобі, ти Петро, і на скелі цій побудую я церкву мою, і ворота пекла не подолають її». Матвія 16:18. Ісус говорить про себе. Він – скеля, на якій збудована церква. Апостоли і пророки заклали її фундамент, а Христос – її наріжний камінь – скеля, на якому вся будівля злагоджено збудована, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви разом будуєтеся духом в дім Божий. Ефесянам 2:21-22. Аналогія з старозавітнім храмом очевидна. Проте в цій аналогії закладений і контраст. Храм Єрусалиму мав кілька будівель. Однак я не думаю, що Павло мав на увазі кілька будівель. Він говорить про те, що кожен окремий віруючий є частиною єдиної будівлі. Петро сказав те ж саме, коли писав, що ми – камені, на яких побудований дім духовний. Павло говорить про церкву як про храм, який знаходиться у процесі збудування. Це досить цікаво, тому що за днів Павла храм, побудований Іродом, ще не був завершений. У дні нашого Господа він будувався вже 40-й рік і був знищений у 70-му році нашої ери. Навіть коли він був зруйнований, він все ще був недокінчений. Зараз там споруджується церква, і вона буде завершена. Мета церкви як храму була виявити присутність і славу Бога на землі. Коли віруючі збираються докупи у церкві, весь світ повинен бачити, що в цьому святому храмі перебуває Бог. Світ повинен бачити, відчути Бога у цій церковній службі. Я запитую, чи це справді так? Мабуть, більше людей відвідували б церковні зібрання, якби вони були певні в тому, що там присутній Господь. Дорогі друзі, ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Моліться за нас, До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.